jien fader ġobor ċin sa' nilkom nistinkom għal edizjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna, flimkien miegħi il-professur Joe Perotta. Illum Joe, l-aħħar programm f'sensiela li ħadet snin twal, jiġifieri, di sensiela li kont bdejta inti ma' Defni Kassar jidhirli, u mbagħad kompleta jien, imma jiġifieri sensiela li la sejra snin twal illum waħlet biex nispiċċa.
L-ewwel ħaġa nsellem is-semija tagħna ġew u nsellem lilek, hija sensiela li ħadet ħafna żmien, ħadet ħafna żmien mhux biss fuq ir-radio, imma ħadet ħafna ħafna żjed żmien dak li huwa riċerka. Sensiela li r-riċerka tagħha ħadet u l-kitba, r-riċerka u l-kitba flimkien ħadu 40 sena.
Jiġri dak bdejthom inti 40 sen ilu.
That's right, iva. Huwa perjodu li kien dejjem xi ħaġa li ffaxxinani fis-sens li jiena xtaqt li nirrispondi t-tweġiba, nirrispondi l-mistoqsija, skużani, l-mistoqsija ta' kif Malta li ħarġet fis-stat verament mfarrak wara t-tieni gwerra dinija, 20 sena wara saret pajjiż indipendenti.
Fil-fatt ġew, kif qed tgħid inti, inti bdejt minn wara l-gwerra, jiġifieri mill-45 sal-64. Qed nitkellmu fuq periodu storikament relattivament qasir 20 sena l-istorja ta' pajjiż, imma dak kien ippakkjat bil-ġrajiet. E nibdew forsi llum l-aħħar programm nagħtu daqqatajn lejn l-affarijiet l-iktar importanti li ġraw, naturalment, rridu nkunu telegrafiċi għax inkella ma nispiċċawx nibdew s-sensilha mill-ġdid. Malta għadha kif ħarġet mill-gwerra, gwerra qibsa ħafna, imkissra. Fiżikament għax tara l-bini mkisser kollu kien imma mkissra wkoll ekonomikament, kollox spiċċa, kollox waqaf, kollox iġġamija. Dak kien ix-xenarju li fih inti bdejt tirriċerka u tinvestiga li żviluppi politiċi u li żviluppi ekonomiċi f'dan il-pajjiż.
Soċjali.
U x'kienu hekk Malta wara l-gwerra, l-ewwel żvilupp importanti li kien hemm x'kien?
Ara. L-ewwel żvilupp kien li ingħatajna kostituzzjoni ġdida li biha rġajna l darba oħra bdejna dak li nsejħulu self-government, ġifieri kellek gvern elett Malti, u dan il-gvern elett Malti kellu responsabilità għal dawk l-affarijiet li kienu purament lokali, mhux kollox aqqas, għax kien hemm ċerti affarijiet li nżammew fiħdan fidejn il-gvern Ingliż. Imma kellu responsabilità għal firxa mhux ħażin ta' affarijiet li kienu jikkonċernaw lil Malta biss, wara affarijiet lokali. Issa din l-elezzjoni tal-45 hija importanti ħafna wkoll, mhux biss għax kellna ritorn ta' self-government, imma wkoll għax għall-ewwel darba kellna l-vot għal kull bniedem f'Malta li kien għal 24 sena. Iġifieri,
irġiel. Nisa wkoll jiġifieri.
Dan id-dritt
kien il-bidla kbira.
Dan id-dritt kien ingħata mill-Assembleja Nazzjonali it-tieni waħda fl-istorja ta' Malta li kienet dritt intaqa' fl-1945 u intaqa' biex tfassa la bozza l-Kostituzzjoni li fil-fatt il-Kostituzzjoni ta' 1947 għandha partijiet kbar minna kif ġew fassla minn din l-Assembleja. U parti minn dik il-Kostituzzjoni ta' kif ġiet infassla minn dil-Assembleja kienet il-fatt li kull raġel u mara f'Malta li għal 20 sena kellu dritt li jivvota, li kienet xi ħaġa totalment ġdida u kważi rivoluzzjonarja
għal dak. Naturalment, dik kienet assembleja ma kienx eletta mill-poplu. Wara l-assembleja ġejna għal elezzjoni.
Sewa.
Elezzjoni li gwerra. Anki partijiet li l-Partit Nazzjonalista li qabel il-gwerra kien msaħħtu ħafna, issa naħseb kien deċimatu.
Le, dana l-elezzjoni ta' wara l-gwerra fija kellek partit wieħed li tista' tgħid kellu s-saħħa. U dak il-partit kien il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista kien mejjum mill-fatt li kien tseħħet xi ħaġa importanti ħafna fil-1943, kienet twaqfet il-General Workers Union. Għall-ewwel darba kellna union fil-pajjiż li b'ħafna sezzjonijiet u bdiet tirrappreżenta ħaddiema ta' pratikament kull tip fil-pajjiż, U dana ħafna mill-mexxija tal-ġenerali Occasionin li kienu organizzaw taħt it-mexxija ta' Reggie Miller il-Union fuq sisin sodi ħafna, ġo parti tagħhom kienu jissimpatizzaw mal-Partit Laborista u il-programm tal-Partit Laborista u l-programm tal-ġenerali Occasionin kien f'ħafna affarijiet tista' tgħid l-istess ħaġa. Allura kienet ħaġa naturali li fil-elezzjoni tal-1947 il-ġenerali Occasionin tagħti l-għajnuna kollha possibbli lill-Partit Laborista. Issa din hija elezzjoni wkoll li fiha naraw numru ta' partiti, kellek barra l-Partit Laborista kellek il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Narik Mizzi, però dan kien partit imparat. Narik Mizzi, il-leader kien għadu ġej lura mill-eżilju fl-Uganda, kellu t-timbru li kien anti-Ingliż u l-Partit Nazzjonalista kien anti-Ingliż, ma kienx xi ħaġa faċli li tidher f'dak il-perjodu li inti qed tagħti appoġġ il-Partit Nazzjonalista x'anki f'affarijiet bħal xogħol huwa jkun se ssibha diffiċli, u allura kien partit li kien mistenni li fil-fatt jisparixxi.
U r-riżultat tal-elezzjoni x'kien?
Riżultat tal-elezzjoni kienet kaxkira minnaħa tal-Labour Party. Il-Labour Party jinnexxielu jirbaħ 24 siġġu mill-40 li kien hemm, il-Partit Nazzjonalista rebaħ 7, kellek partit ġdid, il-Democratic Action Party li ħa 4 siġġijiet, u mbagħad fenomenu għal din l-elezzjoni ma naraw qatt iżjed fl-elezzjoni ta' Malta, naraw il-ħames siġġijiet ta' Għawdex jintrebħu minn żewġ partiti Għawdex. Il-Partit ta' Għawdex u il-Partit ta' Jones. Il-Partit Laburista kien tara blajta ta' li jintroduċi il-Social Services f'Malta. Malta sa dak iż-żmien ma kellna l-ebda forma ta' social service ħlief affarijiet li huma kienu verament rudimentari. U dik kienet lajta importanti tiegħu. Il-partit immexxi mill-nisa Prim Ministru Paolo Boffa. Mill-ewwel però sab il-problema li kien se jiffaċċja kull gvern Malti minn hemm il quddiem u dik kienet il-problema kbira ta' flus.
U di naturalment kif żviluppaw l-affarijiet u r-relazzjonijiet mal-Ingliżi għax waslet eventualment biex il-Partit Laburista jinħasam.
Iva, għax inti li ġarru il-Partit Laburista li tela fil-gvern kellu problemi immensi u tim. Waħda mill-problemi kbar, per eżempju, kienet il-fatt li ma kienx hawn xogħol fil-pajjiż. Barra il-problema kbira tal-housing, ħafna djar mkissrin, kien sploda n-numru ta' żwiġijiet eżatt wara l-gwerra. Allora timbeda l-immigration scheme l-ewwel darba li gvern Malti jidħol f'ftehim ma pajjiż dar każ l-Awstralja biex ikun hemm skema speċjali ta' għall-immigrazzjoni, jiftiehem ukoll mal-Kanada biex ikabbar l-immigrazzjoni, imma l-problema kienet kif se tirranġa l-affarijiet inti u kif se tintroduċa il-welfare state li tibda minn għandek il-flus. U kien jistenna, il-gvern laborista kien jistenna li peress li fil-Ingilterra kien hemm gvern laborista wkoll, kien tela gvern laborista eżatt wara l-gwerra, u li kien tela wkoll blajta tal-introduzzjoni ta' social services, li dan kien se jurixi simpatija speċjali lejn Malta. Issa Malta kienet ħadet mill-gvern Ingliż somma ta' 30 miljun, dana kien hemm luha ċara mhux għabdu ta' għuna 30 miljun, dana kien over a period of years l-aħħar infiq mill-World Damage Fund kif kien msejjaħ dan, iseħ fin 1963, wara ma kienux 30 miljun bulk fidejn il-gvern bihom li jrid. Però l-għar ħaġa tagħha din kienet barra fatt li l-flus ma kienux biżejjed biex jagħmlu tajjeb aħsarat tal-gwerra kif kien wieħed il-gvern Ingliż. L-għar ħaġa tagħha kien ukoll li t-teżor li kien it-teżor Ingliż li kien kontra din l-lotja minn hemm il-quddiem ħares lejn Malta bħala biex naħseb li l-kelma zatta bħala sangisuk. U t-teżor narax politika li tibqa konsistenti fil-snin ta' wara li jirreżisti kull attentat imressa u d-dimu biex tinata għajnuna finanzjari l-Malta.
Ġo, ma nistawx indumu ħafna fuq kull suġġett, għax.
Ma din importanti li nagħmlu. Għax issa wara li konna wara l-gvern.
Ma 50 minuta, jekk għandhom daqshekk kull area, ma nasux tal-indipendenza.
لازم نصلوا. واحدة من الأفكار وصل على الكريزي كبيرة في هذا الجوان لابوريستا كان دانو أستا فلوس وسبيشالمنت متى أبروفا الجوان لابوريستا يطلب بشي هو يهو شير من المارشالين اللي الإنجليزي بلوكاو إسا ذا كان يفسر اللي الألة الكستيوني تاكي فاندومي مشو مال الإنجليزي انترنامنت في هذا الجوان نحا منو منها تا تاشي كاب تالبريت لابوريستا دومينكو منتوف كانت تنسست اللي دا يلفن ريس اللي مالتا تقطم من الانجلترا بوفا كان اكتر كاوت داك اللي كانت يعمل و اوفيامنت انقلت كستيون كبيرة ما استاش ندخل في الدتالي داخا pero l-esultu taħħa kien li l-Partit Laburista inqasam u ikonna żewġ partiti Laburisti, il-Malta Labour Party immexxi minn Dominiku Mintoff minn awel quddiem u il-Malta Workers Party kif jibda jissejjaħ immexxi minn.
Issa, din l-qasma waslet għal elezzjoni immedjata jew le?
Wara sitt xhur, wara għax boffa kompla bi-gvern ta' minoranza, dak il-gvern ġistituzzjat ma tarsa jew f'Ġunju ta' dik is-sena u hemmhekk kellna l-elezzjoni tan 1950 jiġifieri il-Gvern Laburista ftit inqas minn tliet snin u f'dak il-perjodu bdiet tinbidel ix-xena politika f'Malta. Jisparixxu il-partit itgħawdex fil-elezzjoni li kellna fil-1950 joħroġ bħala l-ikbar partit il-Partit Nazzjonalista però kull ma jkollu 12 il-siġġu minn 40 u żewġ partiti Laburisti jġibu itellaw l-istess numru ta' siġġijiet ta' 11 kull wieħed.
Jiġifieri kellna koalizzjoni mbagħad bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Boffa.
Ħadd ma rid koalizzjoni u kellna gvern ta' minoranza għal ftit xhur sa 1951 sa frar ta' 1951 meta mbagħad saret elezzjoni oħra u issa jkollna gvern ta' koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Boffa. Dak il-gvern tal-51 jerġa' għaf il-95.
Ma' sorry, imma naturalment naħseb importanti semmu l-gvern tal-50 ukoll kellu l-sfortuna jew li miet il-Prim Ministru u nbidel il-Prim Ministru f'dak iż-żmien qasir ukoll qed ngħid sew.
Mek fil-Diċembru tal-1950 miet il-Prim Ministru Nerik Mizzi u laħaq minn floku bħala Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista George Bush Olivier. Issa George Bush irriferi meċi żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni bejn 1951 u 1954. U l-importanti tagħha hija din li hawnhekk jibda jirrealizza b'mod ċarissimu Bush Olivier li Malta ma tistax tibqa' tiddependi fuq l-Ingliżi. Infatti insibuh jagħmel dikjerazzjonijiet iktar minn waħda fil-Parlament dak iż-żmien fejn jgħid li Malta ma tistax tieħu r-ruħ jekk ma tieħux rajha f'idejha. U kħati f-termini li kħati seħilom ta' dominion status, pero u li jett jajti għalli Malta ma jistax tibqa t-dependi fuq l-Ingilterra, għax id-dependenza ma kħriċa t-fassal f-lajnuna reali li kella bżon il-pajis. Issa, minto fuq kol kħati provaj sib soluzzjoni ekonomika għal din u joħroġ għall-elezzjoni ta' 1950 blajta li l-uniku metodu nistan salvaw. Solfu l-problemi ekonomiċi tagħna u fl-istess ħin nistgħu nimxu l-qudiem kemm jista' jkun malaj hija billi aħna nintegraw ruħna mal-Ingilterra. Issa il-manifest tal-Partit Laburista ħa nagħmluha ċara jagħti żewġ għażliet, jgħid li Malta għandha tmur jew għas-self-determination jew inkella sorry għall-integration jew għas-self-determination. Però l-istess manifest jagħmel ċara wkoll li l-għażla li kienet għal il-Partit Laburista kienet dik tal-integration.
Bażikament qed jgħidu ġifieri jekk qed nifhem sew isma. Hemm ġiex possibilitajiet aħna nippreferu l-integration imma jekk ma tirnex il-nix u mbagħad ma rridux l-status quo.
Eżattament, irridu morru għal self-determination, jiġifieri independenza.
Issa il-Partit Laburista rebaħ bil-kbir l-elezzjoni wkoll tal-55. Għal-kemm mhux bil-kbir daqs meta rebaħ fil-45.
Ma rebħa baqgħet xorta dik tal-47 tal-Partit Laburista. Però kienet komda ħafna għax rebaħ 23 siġġu minn 40 u l-Partit Nazzjonalista tal-bi 17. Dana kien ifisser li fil-fatt kellu mandat qawwi ħafna minto biex innegozja l-integration mal-gvern Ingliż. Issa il-gvern Ingliż kienet ħares l-idea tal-integration b'nuċċali sabiħ ħafna. Fis-sens li l-Gvern Ingliż iddeċida li iktar jaqbillu li Malta tkun integrata mar-Renju Unit u hekk jaqtal ħafna kwistjonijiet mal-Gvern Malti fuq finanzi mhux finanzi, u barra minn hekk jassigura ruħu li l-fortizza ta' Malta tibqa' immexxija mill-Ingilterra. U naraw li fil-fatt waħda mill-affarijiet li ħareġ tajjeb minn immedjatament minn dan il-diskors li bdew dwar l-integration kien li f'konferenza li saret f'Londra fin 1955, ġunju u Lulju ta' 1955, il-Gvern Malti wassal lill-Gvern Ingliż u dik kienet rebħa importanti ħafna biex jaċċetta li hu kien responsabbli wkoll għall-iżvilupp sosjo-ekonomiku ta' Malta. U għall-ewwel darba wara jagħmel dik-dikjarazzjoni l-Gvern Ingliż jintrabat li jagħti somma ta' mhux iżjed minn 2 miljuni fis-sena bħala għajnuna lill-budget ta' Malta biex jintefa' għal proġetti soċjali bħal mhuma l-edukazzjoni, is-saħħa, l-immigrazzjoni, eċċetera. Dina kienet xi ħaġa importanti għax il-Gvern Ingliż qatt fil-155 sena li kienu Malta ma kien għaraf ir-responsabilità tiegħu lejn l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' Malta. Kontra però dak li kien mistenni, id-diskussjonijiet li għaddejjin bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż dwar l-integration ma marrux il-mod kif kellhom kienu mistenni jmorru.
U għala ġara biex.
Waħda mir-raġunijiet kienet li x-xena internazzjonali bdiet tinbidel, kellek il-kwistjonijiet mal-Eġittu dwar is-Suez Canal. U mbagħad il-gwerra ta' Suez fil-1956
fejn taqsam diġo.
Kellha x'taqsam ħafna. Għax meta l-Ingliżi daħlu għall-gwerra tal-1956 li huma kellhom imbagħad jirtiraw, dina kellha effett ekonomiku kbir fuq l-Ingilterra. Tant kien kbir l-effett ekonomiku li fid-Defense White Paper tal-1957 il-Gvern Ingliżi ddikjara li kien se jaqta' il-forzi armati tiegħu b'50% f'erba' snin. U telat il-mistoqsija ta' kemm għada utli għal-Gvern Ingliż Malta. Issa da meta kien se qaċċat lill-forzi armati tiegħu, l-ikbar tqaċċita kienet se ssir fin-Navy. U n-Navy kienet l-ikbar preżenza li kellna f'Malta inkluż li kienet mexxi in-Naval Dockyard fejn dak iż-żmien kienu jaħdmu 13,000 ruħ.
Jiġifieri għandha rek fimtekx, meta qed jgħidha jaqta' b'50% mhux il-preżenza u Malta. Il-forzi armati Ingliżi.
Kollha. Dik kienet dikjarazzjoni dik il-Defense White Paper. Ovvjament il-Gvern Malti mill-ewwel bdew doqqulu n-niepel allarmanti, beda jipprova jinsisti biex il-negozjati tal-integration jitmexxew kemm jista' jkun malajr, il-Gvern Ingliż ma kellux interess fil-fatt li jasal, u meta ġew biex jitkellmu dwar se jkun ir-riżultat tal-ekonomiku fuq Malta tal-integration, il-pjan tal-Gvern Malti kien li l-livell tal-ħajja Maltija jiġi kompara mal-livell tal-ħajja fl-Ingilterra. U fin-negozjati meta l-Ingliżi l-Gvern Malti saqsew qalulu ikkosti jgħidu da kemm se jiġi hu. U daqna għallhom hum kemm hu. Qalulu l-voldir inti qed titlobna blank check, ir-risposta minnhom kienet iva. Kemm għandna bżonn biex nieħu il-livell l-Ingliż fi żmien stipulat. Hawnhekk ma kien hemm l-ebda ċans li l-Gvern Ingliż li kien diġà issallab sew wara Suez kompla malli kien li se jaċċetta proposta bħal din. Barra minn hekk il-biża li tista' tara d-dockyard l-Ingliżi ma rridux jagħlqu d-dockyard ħa nagħmluha ċara din. Il-problema li kellhom il-Gvern Ingliż kien ma kienx jaf jagħmel bih d-dockyard. Kien jaf jekk jagħlaq id-dokjar il-problema f'Malta tant se tkun kbira ekonomika li dan se jkun ifisser ukoll li f'Malta jkun hawn kaos. Però ma kienx jaf qed jagħmel bih u kien qiegħed japproċja kumpaniji kbar ta' dokjars fl-Ingilterra biex jipprova jikkonvinċihom jieħdu id-dokjar fidejhom. Però dawn meta studjaw is-sitwazzjoni tad-dokjar qalu 13,000 ruħ hija wisq, ħafna wisq għal-dokjar kummerċjali u kienu l-STBS jitlu għalija jekk il-workforce fid-dokjar minn 13,000 jinżel għal 2,500.
Daqqa enormi فوق الليفل ايكونوميك وسوشيالي فوق الحياة الفاميلية مالتين مش هيك اجفري دين وصلت بش التحديد الدوار الانتجريشن يسفع شاو ما يو ريفرندوم وصل بش التحديد يسفع
شاو كين صار ريفرندوم ريفرندوم الريفرندوم في الفات كين صار
كل حات ياك اللي يقو
ايفا بلاك السولتو او مالتا اما
مش مالتا بس نحسبو
في الريالتا في الريالتا il-referendum, il-rizultat kien iva favur l-integration. Il-gvern kellu maġġoranza fil-referendum, pero mhux dak kienet il-problema. Il-problema kienet li meta ġew għan-negozjati ekonomiċi, l-Ingliżi ma jridux iħallsu l-prezz li kien jitlob il-gvern Malti. U barra minn hekk il-gvern Malti kien jissankwetat sew fuq id-dokja. Allura bdew il-battibekki beż il-gvernijiet sakemm f'Diċembru tal-1957. Uħamsin fil-21-30 ta' Diċembru, il-Gvern Malti irsa rezoluzzjoni fil-Parlamentin Malti fil-Assembleja Leġislattiva li bbekkjata mill-Oppożizzjoni li kienet tajt li jekk ma jaslux, allura Malta tinqata minn mal-Ingilterra il-Break with Britain Resolution kienet ġiet msemmija din. Malta ma jkollux taqsam iżjed mal-Ingilterra. Sa din.
Dik kienet għaddit mill-vot ta' kulħadd jidherli.
Iva, għaddit mill-vot ta' kulħadd unanimament mill-Parlament. Hawnhekk għandek ir-realizzazzjoni min-naħa ta' Mintoff u l-Partit Laburista li l-istess realizzazzjoni li wasal għaliha Borċoli fi snin qabel li ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq l-Ingliżi. U l-importanza tagħha di ta' 1958 hija li għandek iż-żewġ partiti Maltin. It-tnejn issa fil-fatt qed jgħidu li ma tistax tibqa' tiddependi fuq dak li ma tistax tiddependi fuqu il-Gvern Ingliż. Allora Malta trid issib soluzzjoni oħra. Il-Gvern il-Gvern Laburista jibda jitkellem dwar allura l-indipendenza, għandek il-Gvern ta' Mintoff jirriżenja u jsiru wkoll l-irvellijiet ta' 28 ta' April 1958 li dana kien żball politiku kbir minn naħa ta' Mintoff kellu ħallas prezz qares ħafna wara dak ta' 28 ta' April qabba l-fatt li minn hemmhekk il-quddiem l-Ingliżi ma rridux jafu iżjed bih fis-sens li ma rridux ikollhom negozjati miegħu u mhux jitħarsu lejh bħala xi ħadd li huma rriduh b'xi mod imexxi l-gżira ta' Malta.
Fuq dawn l-irvellijiet inti semmejt numru ta' affarijiet li jisom miti mhux korretti li xerdu dwarhom, forsi tista' semmilna fil-qosor x'kienu?
Partit il-Partit Laburista du sal-lum għalkemm ma bidix fil-bidu. Ara, għal eżatt wara dawk il-livellijiet, insibu l-Mintoff fuq meetings jgħid, għalfejn tagħmlu storbju fuqhom dawk, għalfejn tiġu bombi kbira. Ma ġara xejn hemmhekk ta' erba' titfal u erba' ġebel. Però mbagħad meta bdiet tiġri dal-indipendenza il-Gvern Laburista beda jkabbarhom dawna bħala xi ħaġa kruċjali għal kważi ma kienux huma għax kieku ma konniex nimxu lejn il-dibat. Fil-fatt kif għad, u dawna m'għandix kien nispjega hawnhekk, però jara li hemm il-profi kollha ta' dak li qed ngħid mid-dokumentazzjoni li hemm ippreżentata fil-ktieb, dina kien żball politiku kbir. Infatti l-Labour Party ma kellux pjanijiet l-avukat Ġuse Kassara li jaħferlu li kont intervistajtu li kien wieħed mill-deqreb nies ma' Mintoff dak iż-żmien, jammetti li ma kellhom ebda pjanijiet xi wara l-irvellijiet. U l-Ingliżi fatt ma rridux jafu iżjed Mintoff.
U da wasal għall-riżenja tal-Gvern Laburista, ngħidu?
Kien ġar riżenja Gvern Laburista. Il-Gvernatur offra lill-mexxej tal-Oppożizzjoni l-Borċoli Vir biex jiforma gvern alternativ u dana il-rifjuta. Dir rifjut ta' Borċoli Vir għajmet ukoll kustjonijiet kbar fi ħdan il-partit tiegħu stess. Borċoli Vir kien diġa qiegħed taħt pressjoni kbira fil-partit tiegħu inħabba l-fatt li kienet jiġi akkużat li mhux jieqaf lil Mintoff biżejjed. Ħafna fil-Partit Nazzjonalista kienu ħadduha kontra tiegħu ukoll fil-Break with Britain Resolution, però il-biża kienet dejjem li dana mhux kapaċi jieqaf lil Mintoff. U wieħed min-nies li ma kienx fil-partit ma kienet jeffettwa lill-partit li ta' ħafna saħħa lil din il-ħrafa kien l-Arċis of Gonzi. L-Arċis of Gonzi kien ilu battibek kbar Mamintov, kien fuq l-integration, l-Knisja kienet tibza minna l-integration. Il-Knisja ma kienx tibza mill-integration biss, il-Knisja għamla ħafna storbju, għax Malta pajjiż żgħir kattoliku sen intilfu ġewwa pajjiż kbir protestant, però mhux dik l-ikbar biża tagħha. L-ikbar biża tagħha kienet li bl-integration il-Knisja titlef il-protezzjoni tal-gvern Ingliż f'Malta. Fi-klim ieħor, peress li kien se jkollok gvern Malti hawnhekk u li jkun inċarġ mill-affarijiet kollha li għandu x'jaqsmu ma' Malta barra tassazzjoni diretta il-Foreign Affairs u difiża, allura jmissa jkollha min jipproteġiha jekk ikun hemm fil-poter f'Malta gvern li għal xi raġunijiet ikollu xi clash mal-Knisja. Di kienet ir-raġuni vera ta' Borġ Oliver. Ma skużani ta' l-Arċis of Gonzi. U bedel għal Borġ Oliver bħala bniedem li mhux kapaċi jieqaf lill-Mintov. Allura u stess kienu
stess. Kienet vera di li għajdu li Borġ Oliver kien artab u d-Mintov.
Le, xejn kien artab. Id-differenza, Borġ Oliver ma kienx it-tip li sabbat u jgħajjat. Borġ Oliver kien jagħmel il-pjanijiet tiegħu, il-policy tiegħu, jimxi bihom bil-kwiet, u jibqa' u jibqa' u jibqa' u jibqa' jippersisti sakemm jasal fejrid. Dik id-differenza. Mintov il-mod kif kien jinnegozji kien totalment differenti minn ta' Borġ Oliver, iż-żewġ irġiel kellhom il-metodi tagħhom, it-tnejn waslu f'xi mod jew ieħor ħafna drabi fejn iridu bil-metodi tagħhom, però ma jfissirx li Borġ Oliver kien dajjef quddiem Mintov. Ġara wkoll li meta kien hemm inċident mal-gvern Ingliż fi żmien li Mintov kien Prim Ministru, għax derlu li mhux qed imexxi diskussjonijiet pass maġġar biżejjed dwar integration u kellek l-inċident ta' tqaċċit tal-arbri ta' Redivision f'Malta, hemmhekk ukoll Borġ Oliver kien xi taħt kritika mill-Partit Nazzjonalista fiħdejn il-Partit Nazzjonalista għax huma rridx jikkundanna dak li jagħmel Mintov. U meta fl-aħħar ġiskursat biex jagħmel dikjarazzjoni fil-Parlament se fil-Parlament, interessanti dak li qal. Qal jien bħala li kont Prim Ministru naf kif jaġixxi l-gvern Ingliż ma' gvern Malti, u allura għalkemm ma naqbilx mal-metodu li juża Mintov, jiena nifhmu għaliex jagħmel hekk. Għax li kien jipprietka Borġ Oliver kien qed din l-ikbar ġlida tagħna tagħna bħala Partit Nazzjonalista qed jgħidu mhuwiex mal-Partit Laburista, imma mal-kolonjalizmu Ingliż. Għax dik hija ġlida nazzjonali. Però li jiġri wara li huma jaċċettax ħaqqas il-gvern biex jieħu l-gvern fideh u tintilef fil-Kostituzzjoni dik il-parti interna fiħdan il-Partit Nazzjonalista mexxija minn Herbert Ganado tinqata' minn mal-Partit Nazzjonalista jkollna l-Partit Nazzjonalista jinqasam u jitfaċċa l-parti ġdid fil-1958, f'Ottubru ta' 1958 tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Li għandek ukoll hemmhekk qasma fil-partit. Issa li jiġri wkoll il-Kostituzzjoni ġiet imnaħħija mill-Ingliżi, l-Ingliżi ma kellhom l-ebda interess li jagħtu kostituzzjoni oħra ta' self-government għal xi perjodu ta' żmien, għax huma kellhom l-illużjoni li jekk imexxu l-pajjiż huma il-pajjiż jista' jieħu rruħ malajr, għax għall-Ingliżi l-Maltin qatt ma kienu kompetenti, huma jafu kollox, kien jibdew mexxu l-pajjiż huma u l-Maltin tant jieħdu gost u tant jaraw progress li isolvu il-problema ta' Malta huma.
Naturalment inti provajt over and over again fil-kotba tiegħek u għatta fil-programmi li dama kien veru xej, li meta mexxew l-Ingliżi morna lura mhux il-qudiem.
Eżattament, dan ħarġu bi pjan ekonomiku li għalkemm huma ħarġu jgħidu bih il-pjan ekonomiku is-sir tiegħu is-sir tiegħu kien ġie mfassam mill-Gvern Laburista. U dan l-ewwel 5-year plan li kellu jieħu minn 1959 sa 1964 biex nagħti eżempju wieħed biss tiegħu da, da kellu joħloq 7,000 job ġdid. Tajjeb? Sa sentej wara, sentej u nofs wara, kien irnexxielu joħloq 700 job. U ma kien hemm l-ebda ċans li se jitlaħqu dawk il-jobs. Il-numru ta' fabrika kellhom jiftħu ma faċċawx, it-turizmu suppost kellu jibda sota nies, ma kien beda xejn kien għadu laqqas bis beda jitxaqlaq sura ta' nies, u li daw kienu kolla affarijiet li l-Ingliżi minna li jom kienu sejm mixu bihom u marnexxilhomx. Ma assolutament marnexxilhomx mixu. U bdiet tikber il-pressjoni ovvjament biex jerġa' jingħata gvern lokali għaw Malta biex tiġi kostituzzjoni ġdida. Iżda x-partiti Maltin kienu qed jitkellmu dwar l-indipendenza f'konferenza li saret f'Diċembru tal-1958 f'Londra. Iż-żewġ partiti jagħmluha ċara dik il-konferenza żewġ partiti l-kbar li huma jridu l-indipendenza. Id-differenza kienet li min tof jorbot data tan-1962, il-Partit Nazzjonista jgħid li l-indipendenza għandha tiġi meta jitlob gvern Malti. Ovvjament l-Ingliżi ma kellhom ebda interess għax huma jridu jżommu dal-istadju għad għandhom jridu jżommu l-fortizza, kienu għalihom solvew il-problema tad-dokjard billi ġabu id-ditta ta' Bejli u tagħhom nofs id-dokjard b'nofs in-nies b'nofs in-nies magħhom l-oħrajn baqgħu.
Esperiment li mar nexxiex, korrett ngħidlek jiena?
Mar nexxiex, iva, però mar nexxiex ukoll parti mill-problema li mar nexxiex kienet kienu Bejli stess li huma użaw il-flus li tawhom l-Ingliżi, l-Ingliżi tawhom il-flus sew biex id-dokjar dibidlu u użawhom biex ħaxnu buto persi tagħhom li kienet waħda mir-raġuni. L-oħra kienet ukoll li Bejli qatt ma nnexxielu, qatt ma nnexxielu jasal fiftejim ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet biżejjed mal-General Casualty. U allura in-nuqqasijiet tiegħu kienu jidru ħafna ikbar fajnejn in-nies. Mhux ma kienux kbar, ta' kienu kbar għax biex wasal iktar quddiem il-gvern Ingliż ħassar kontratt li għamel ma' Bejli u jakkużhom li kienu ser vuol dire kien hemm mhux ma kienx nuqqasijiet kbar minħata Bejli. Però l-problema tad-dokjard baqgħet problema kbira se jiġri u ħabbar fatt ukoll li d-dokjard kien ċentrali għal futur tal-ekonomija Maltija. Issa, waqt l-istess perjodu li qed imexxu l-Ingliżi u meta qed jitħejjew il-preparattivi biex jiġi jidħol gvern Malti, għandek problema oħra ġejja u l-problema hija. U meta fil-fatt issir l-elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni ġdida ta' 1961, s-elezzjoni fil-frar ta' 1962, l-istess ġimgħa li issir l-elezzjoni f'Malta joħroġ il-pjan ġdid ta' difiża Ingliż li fiha jitħabbar rundown qawwi tas-servizzi tiegħu inklużi dak f'Malta li kien se jaffettwa b'mod immens kemm id-dħul nazzjonali ta' Malta nħabba li fiq li kien jonfqu l-Ingliżi uffiċjalment u mhux uffiċjalment jiġifieri li fiq li jsiru mill-Ingliżi li stazzjonati f'Malta, eċetera, li kien se jonqos drastikament dan l-infieq. U il-kaxxa ta' Malta kienet se tsibruha f'pożizzjoni immensa. Tantu hekk li Malta ma sarx tibqa' tiddependi fuq il-preżenza Angliża għall-ekonomija tagħha imma li tissib toroq ġodda. Dok it-toroq, iż-żewġ toroq prinċipali kellhom ikunu l-industrializzazzjoni u t-turizmu li t-tnejn kienu għadhom jitwieldu fl-infanzija tagħhom f'Malta u dar qed isir b'mod kemm jista' jkun malajr. U barra minn hekk ukoll għandek il-fatt li saret enfasi kbira biex ikun hemm improvements qawwi wkoll fl-agrikoltura. Waħda mill-affarijiet qabel ma nkompli politikament li tagħmel insemmuhom hija din. Li mertu tal-gvern tal-gvernijiet Maltin u żgur mhux tal-Ingliżi, ċaru tont qed ngħidha din, wara t-tieni gwerra kien il-fatt li nibdew naraw is-sisien jitpoġġew u jinbena fuqu gvern wara gvern f'Malta ta' dak li huma social services, dak li huwa l-edukazzjoni, dak li hija s-saħħa. Dawn huma tliet oqsma li ħafna drabi aħna ma nagħtux każ tagħhom, speċjalment l-edukazzjoni u s-saħħa, kemm gvernijiet Maltin fil-fatt ħadmu biex prattikament mixxej bnew dawn l-istrutturi fil-pajjiż tagħna. U dan huwa mertu ta' dawk il-gvernijiet Maltin amministrazzjoni wara l-oħra li baqgħu jibnu fuq xulxin u jmexxu l-qudiem dan il-pass. Wara 1956, meta l-Ingliżi bdew jagħtu flus apposta fil-budget Malti bil-56 u l-58 skondak il-ftejn li semmejtlik ta' kmini, ovvjament għall-ewwel darba kien hemm gvern Malti li kellu fideh flusjon fuq dan is-settur. U naraw speċjalment fl-edukazzjoni fl-espansjoni kbira li saret fin-numru ta' skejjel l-imbnew. Per nkomplu s-politika.
Naturalment ġew hawnhekk issa qed nersu lejn l-elezzjoni tal-1962 u wkoll il-kwistjoni kbira li għamet bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Nieħdu di bħala l-ewwel forsi li għidilna ċarġu fuqha?
Dik kienet kwistjoni kbira il-firda li kien hemm bejn il-Partit Laburista u il-Knisja kienet kbira, Gonzi ma kienx jaf dan Mintoff. Mintoff kien jara l-Gonzi bħala bniedem li qed jagħmel il-bsatin fir-roti għall-pjanijiet li kellu għall-iżvilupp ta' Malta. U fil-fatt fil-1959, fi żmien li m'għandekx gvern Malti, Mintoff bħalma qalli hu personalment waħda mill-intervisti tiegħi miegħu u meta jiena saqsejtu qatlu jiena jidhir li 1959 qatlu dal-ħabta inti ddeċidejt li jekk ġew ġlieda mal-Knisja għandha tiġi issa. U r-risposta tiegħu kienet iva. U nisibu l-Partit Laburista tiġi qed kemm mal-Gvern Ingliż u kemm mal-Knisja fl-istess ħin. Il-Knisja tirrispondi b'mod aħraġ, għandek l-interdett tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista, għandek il-fatt li jsir ban fuq il-qari xiri, eċetera, u distribuzzjoni u kitba fihom tal-gazzetti. L-użu fl-elezzjoni tal-1962 mhux fil-wiċċ imma minn taħt tal-gnub il-mejjet fl-elezzjoni. U l-ġlieda beż żewġ naħat kienet waħda ħarxa ħafna, naħseb li għamlet ħsara immensa l-soċjetà Maltija dak iż-żmien u wak wara. Aktar nies illum għadhom jitkellmu fuq dil-ġlieda ġrat il-ġimgħa li għaddiet biex ngħid. Ninfatmu minnha din dawn affarijiet li għaddew, affarijiet ta' storja u ma jistax ikun nibqgħu dawn l-affarijiet li jkunu xi ħaġa li jbeduna minn xulxin. Però inkomplu fuq din il-Partit Nazzjonalista li issa kien 50 siġġu fil-Parlament itella eżatt nofsom jiġib 25, il-Partit Laburista jiġib 16 waqt il-Partit iżgħar l-oħra jġibu 9 ieħor.
Imma ma damx ħafna l-Partit Nazzjonalista bil-25 qed ngħidu?
Wara ftit membru tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista jaqsam il-Kamra u jmur mandaħ tal-Qem. U bekk ikollu maġġoranza għall-komplament. Issa il-mertu ta' dal-gvern ta' bejn 1962 l-qudiem ta' l-gvern nazzjonista huwa li iffaċċja il-problemi li kellu qudiem mod qawwi ħafna. Jekk inti tara l-propaganda li qed jagħmel Mintoff bħala leader tal-oppożizzjoni, l-istampa li jipprova jibni u l-ħadmet ma' ħafna nies kien li dak il-gvern li ma kienet jagħmel xejn, mentri jekk inti tara fil-faċċ ġara mu veru assolutament xejn. Dan huwa l-gvern li jġib numru ta' esperti mill-United Nations fil-qasam kollha, dan huwa l-gvern li jagħti l-ewwel spinta lit-turizmu bis-serjetà, l-ewwel spinta sew għall-industrializzazzjoni f'Malta, jekk nħarsu li t-turizmu, dan huwa l-gvern li jġib il-hotels il-kbar f'Malta u dan kien importanti ħafna għall-investiment dan is-settur għax inti jekk għandek il-Hilton ġej u jinvesti f'Malta, ħadd tieħu jekk mela Hilton qed jara li jeħem mela ta' minn investi jekk ġej Sheraton hekk se jiġri, dawk kienu importanti ħafna, ġew ukoll numru ta' fabriki, però il-problema kienet għadha l-istess waħda ta' qabel il-gvern flus ma kellux fideh. Anki l-għajnuna li kienet tagħti l-Ingilterra kienet marbuta b'ħafna red tape. Jiena nagħti eżempju wieħed tant ma kellux flus il-gvern, per eżempju meta jibda ix-xogħol fuq l-ewwel jott marina f'Malta, ma kienx jott marina żewwa waħda huwa da żmien li jinbera, darba minnhom ix-xogħol jeħel għax il-gvern ma kellux biex iħallas 114 lira.
Xiex 114 lira?
Għax il-lira. Tajjeb?
Inkredibbli di hu.
Meta pereżempju kien hemm għamel attentat il-gvern biex hotels li kienu diġà jeżistu jiġu upgrade, għax il-hotels kienu ta' li kienu jeżistu kienu ta' livell vera baxx naqli il-Fenixxi Hotel, l-uniku waħda li kien hemm. Dana kien-less li jagħti it-tok sa 120 lira kull wieħed biex jirranċaw. Dar kellu jara b'nej se jġibhom mhux ma ċitihom l-Gvern Ingliż mill-pjan li kien hemm li suppost tajnuna fil-Ingliża li t-turizmu, fil-turi inti għandek ħafna minn daw l-affarijiet, flus ma kellux dal-Gvern. U għalli għas-sitwazzjoni li kien fih verament għamel mirakli. Issa, tant talalu di li l-Gvern Ingliż jixxaħħaħ u ma jridx jikkopera finanzjarjament li il-pjan li kellu f'moħħu Borġ Olivera xu ma jidirx li kien se immedjatament jitlob l-indipendenza, mara li ma jistax jitreviżjet żmien. U f'Awwissu tal-1962 jiċċassar kulħadd billi waqt li jkun taħt id-ditt finanzjarji f'Londra li jfallu jagħmel il-claim għall-indipendenza.
Naturalment ġi il-loġika ta' Borġ Olivera kienet u naħseb ukoll kienet il-loġika ta' Mintoff. Differenza mill-loġika tal-partiti, tal-leader tal-partiti, iżgħar il-Partit Demokratiku Nazzjonista, il-Partit tal-Ħaddiema, inżara u anke il-Partit ta' Nejbel. Illi aħna sakemm niqgħu taħt l-Ingliżi ma nistgħux neħdu r-ruħ. Waħd l-oħrajn kienu qed jgħidu, jekk nilqu minn taħt l-Ingliżi ma nieħdux ir-ruħ.
Issa il-problema kienet din. Ħafna kienet jinterpretaw l-indipendenza li awtomatikament fisser li jisparixxu minn Malta s-servizz Ingliżi u għalhekk ekonomija. Ma tistax timla dak il-
Ġo, inti semmejt il-partiti saru, forsi ta' min wieħed jgħid żewġ kelmiet, normalment il-ħin qiegħed jafa imma li kellna split oħra fil-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ta' 62.
Iva, żgur, kien hemm il-qasma ta' meta Pellegrini għad partit ġdid, il-partit tal-Partit tal-Demand Sara, dan kien xprunat biex jagħmel dan minn Patri Bilokka li kien qiegħed konsultazzjoni fil-qrib mal-isqof. Dak partit li tista' tgħid ħolqitu l-Knisja fir-realtà. Issa dawn il-partiti kienu vera jemnu l-Knisja kienet temmen ukoll li l-indipendenza se tkun l-ikbar diżastru li se ta' jiġri lil-Malta. U allura għandna nagħmlu minn kollox biex nevitawha. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista differenza kienet din li dawn ma kinux jgħidu l-indipendenza tkun diżastru. Jekk tiġi kienu jgħidu tkun diżastru jekk tiġi qabel iż-żmien. Meta l-ekonomija tagħna tkun b'saħħitha biżejjed u mbagħad ħalli nduru għall-indipendenza. Dik kienet il-indipendenza li kien hemm. Però
il-qasma fil-Partit Laburista tiġi semmejna xi ħaġa fuqha. Issa qed nagħmelek għax qed nara l-ħin ġew il-ħin tagħna huwa limitat illum irid naqdu kollox. Mela Borġ Olivera qal li jrid issa l-indipendenza għall-Malta.
Ġara mbagħad. Mintoff fil-realtà qatt m'emmen li Borġ Olivera se jimbotta fuqha di. Mintoff kien jaħseb li dina fil-fatt kienet bluff minnaħa ta' Borġ Olivera to gain political time. U però l-problema kellu Mintoff kien dan. Mintoff kien qiegħed ibbeżla lill-Ingliżi li hu jeħles mill-bażi Ingliża jekk ma jtuħx il-prezz li jridu. Issa Mintoff dar istadju kien jaf li Malta ma setax fin-1964. Teħles mill-bażi Ingliża għax ma kienx hemm alternattivi ekonomiċi. Però ovvjament hu da ma ridx jgħidu. Infatti Borġ Olivera il-pożizzjoni tiegħu kienet weaker għax kien qal li aħna rridu l-bażi tibqa' fuq għar-raġunijiet ta' sigurtà u għali wkoll ta' prinċipju għax aħna fil-gwerra bierda qegħdin mal-punent u mhux mal-vant. Il-pożizzjoni ta' Mintoff seta' titqis bħala iktar b'saħħitha. Għax kienet jgħid l-ewwel l-indipendenza u mbagħad niddeċidu aħna x'sa nagħmlu ma nagħmlux. Imma dak kien ifisser li l-Ingliżi ma kinux se jafdaw il-Mintoff. Allura Borġ Olivera kien fil-pożizzjoni li jgħeddet li jekk ma jaslux fejn jasalu u jirriżenja Mintoff isir Prim Ministru jirriplejsja u mbagħad araw intom se tagħmlu. U din l-Ingliżi kienu jaħduha bis-serjetà. L-Ingliżi ma rridux jaraw il-Mintoff Prim Ministru. Ħafna negozjati li kienu negozjati ibsin ħafna, waslu għal-bażi ta' kif se jkun il-ftehim tal-indipendenza. Issa, għan nħeddu xi wħud mill-elementi iktar importanti. Kellek żewġ trattati li ġew iffermati mill-Gvern Ingliż u li dawk anzi kellhom jiġu fermati dawna ma l-indipendenza u jibdew jaħdmu minn hemmhekk. Waħda kien it-trattat finanzjarju u l-ieħor kien it-trattat ta' difiża. L-Ingliżi ridu jorbtuhom flimkien daw, il-Gvern Malti ma ċċettax. U ridu jorbtuhom flimkien l-Ingliżi ħabba kienu jafu li l-Gvern Malti kien insallab mal-flus, allura bekk ippruvaw biex iġallu jaċċetta kull ma ridu. Ħana ngħidukom ngħidu l-Ingliżi, x'i importanti. L-Ingliżi pereżempju bdew mill-fatt li l-artijiet li kellhom taħt idejhom ma' Malta li kienu sejqgħu issa fidejn Gvern Malti.
Malti
il-Gvern Malti ħallas għalihom.
Il-Gvern Malti ħallas għall-art Maltija.
Ejja. Ir-risposta ta' Borġolivi kienet laqas biss niddiskuti għalik. L-artijiet li mussejn tużaw għall-bażi se jiġu għandi Gvern Malti u intom qabel ma tuhomna lura tridu tintrabtu li tirranġawhom u tuhomna fistat tajjeb kif kienu mraħtuhom.
Ftit differenta bejn il-pożizzjonijiet.
Dan ħafna drabi naħsbu li kull ma qalu l-Ingliżi Borġolivi qalhom iva, dak biex nagħti eżempju wieħed. Per eżempju, l-Ingliżi bdew mill-pożizzjoni li dawna ituna 5 miljun u dinha tkun għall-indipendenza isa biex ngħidlek gift għall-indipendenza u mbagħad jaraw kien hemm bżonn xi għajnuna oħra jiddiskutuha. Spiċċaw biex dawna ħalsu 50 miljun fuq 10 snin li it-talba li għamel Borġolivi u bbażar dik it-talba fuq ir-rapport ekonomiku tal-esperti ta' United Nations tal-ħtiġijiet li kellha Malta għal dak il-perjodu. Folderi ma kien hemm xejn bla doċ fiha din. U rid iżomm il-bażi f'Malta kemm għal raġunijiet ekonomiċi anke għal-raġunijiet ta' sigurtà. Waħda mill-affarijiet li kien hawn f'Malta kienet il-biża' kbira jekk itilqu l-Ingliżi titlaq il-bażi Ingliża ma jkunniex sigurtà aħna fid-dinja li kienet dinja perikoluża ħafna għalina f'dak iż-żmien il-Mediterran kien ċentru tal-ġlieda tal-gwerra birda u l-biża' kien li jitlu r-Russi Malta. Li Malta issir kuba oħra fil-Mediterran. Dik kienet
li għajdu l-partiti ta' ċentru ħafna.
Ta' ċentru, tajt il-Knisja, jekk minto fisir Prim Ministru Malta sir kuba fil-Mediterran. Dik kienet biża kbir wkoll. U Borġolivi din li tinaħħiha, għax Borġolivi kien marbut issa wara ħafna pressjoni li jagħmel referendu f'Malta. U għalhekk irid iserraħ moħħ in-nies mill-biża li kienu qed jagħmlu storbi kbira ħafna il-partit iż-żgħar, speċjalment jekk tara, pereżempju, it-Times of Malta dak iż-żmien, ma kontx tiftaħ il-ġurnal xi ġurnata li ma tsibx stejjer tal-waħx ta' se jiġrilna jekk kemm fuq livell ta' sigurtà u kemm fuq livell ekonomiku jekk aħna nsiru indipendenti. Kellek dawk l-affarijiet, barra minn hekk meta ġew ukoll għad-difiża hemmhekk kien hemm problemi kbar li sar ħafna negozjati dwarhom. Issa l-ikbar problema li kien hemm kienet meta l-Ingliżi fl-aħħar moment insistew li f'Malta ikollhom id-dritt li jistorjaw il-atomic weapons. Dak Malti ma ridux.
Fadlina l-aħħar 7 minuti ġew, jiġifieri immorru forsi li fuq l-iktar affarijiet importanti li kien hemm sakemm wasalna l-indipendenza. Kważi telegrafiku trid tkun.
All right. Bejn l-aħħar l-oħra kellek ukoll dak li kien jagħmel il-Partit Laburista, il-Partit Laburista qiegħ nagħmluha ċara, ħadem ħafna għall-indipendenza. L-iżbalta minn tof fl-idea tiegħi kien li fil-fatt tilef ħafna mill-krettu li kien ikun jistħoqlu għall-miġġa tal-indipendenza. Għax minn tof, tant ħadabi kbira, minn tof kien baqa jemmen li mus jasal Borġolivi mal-Ingliżi, tant ħadabi kbira li ma kienx se jkun u direttament involut fl-indipendenza ta' Malta li jibda jarmi dik l-indipendenza jsejħila indipendenza fażulla, indipendenza li ma tiswix, mi indipendenza xej.
Id-data, ġo, wasanna id-data għax għed l-aħħar 3 minuti tal-programm.
Tajjeb, u dak kien ifisser li meta ġiet l-indipendenza, l pess li bintof ipprova ipinġija bħala indipendenza falsa, u twarrab minna. Trok ħasem fil-kisba tal-indipendenza, dana warrab minna xasal idej minna għallu mandu xieqsa ma independenza ġdi mux independenza.
Kollox ma kollox, laħarġiġ minuti ġo, kollox ma kollox, l-independenza ġiet.
Independenza din, tan kienet independenza li dis-sovranità li kiseb Borso Rivera għal-Malta, użam intu fil-1972, l-ħagġa li għamel kien li għalli l-Ingliżi it-trattat ta' difiża ma' Malta m'għadux jgħod u jitneġġel negozjah mġdin. Kieku ma kienx Prim Ministru ta' stat sovran, ma kienx ikun f'pożizzjoni li jista' jagħmel dan. U naħseb dik isser ħafna.
Naħseb b'dak nistgħu naslu fit-tmiem tas-sensiela, kien Naġirja naturalment illum minn kien qed isegwina biex naqbdu uħud mill-punti prinċipali għad uħud biss hemm punti oħrajn li wieħed ikun jista' jiddiskuti kieku huma il-ħin u dak li hu. Jien Faġel Ġo Borx linkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Ġo Pirazza ringrazzjaw lilkom li tul ta' snin, għax numru ta' snin, kontu magħna waqt dan il-programm. Mill-kummenti li kellna ġo kienu ħafna nies apprezzaw għax setgħu jifhmu aħjar l-iżviluppi storiċi ta' pajjiżna u inti b'riċerka verament braqqa kbira li għamilt il-naxilek titfa' daw il-ġdid fuq ħafna affarijiet tkisser numru ta' miti li xerdu u turina stampa korretta tal-iżvilupp ta' Malta mill-gwerra tal-indipendenza.
Jiena nirringrazzja l-istemija tagħna ħadu paċenzja bija f'dan it-tul ta' żmien. Nispera li jgħintom li neħħu ħafna edijat zbaljati li mhux tort tagħhom għax kienu komuni ħafna li seta' kellhom.
Mill-ġdid, grazzi lilek ġew għalija kien ta' pjaċir u ta' tagħlim kbir dan il-programm kif ċert li kien għal ħafna semija tagħna dan hu it-tmiem ta' sensiela. Grazzi kollox.